У эфіры Радіо Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Суды адмаўляюцца разглядаць скаргі на парушэнні пры фармаванні участковых выбарчых камісій. Александр Лукашэнка хоча, каб Захад прызнаў парламенцкія выбары. Канцлер Нямеччыны сустрэлася ў Берліне з Александрам Мілінкевічам, а Александр Казулін знаходзіцца ў США. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. 18 верасня Центральная выборчая комиссия зарегистрировала 55 кандидатов у члены Совета Республики. У лику кандидатов высокие державные чиновники. Першапачаткова планировалось зарегистрировать 56 человек, але адмовился вылучаться протоиерей Федор Полны. Ён аргументовал свое решение тем, что политика у жизни святара повинна быть другасной. Выборы у Совет Республики будут проходить на безальтернативной основе с 21 верасня по 10 кастрычника на посяджениях депутатов мясцовых советов у кожной в области. Што да выбару ў палату прадстаўнікоў, то сёння ўпершыню з таго часу, як цэнтры выбаркам адчоліла Лідія Ярмошына, ЦВК разгледзеў выкананне акруговымі камісіямі патрабаванняў выбарчага заканадаўства. Гэтае пытанне з'явілася на парадку дня ў выніку патрабаванняў сябраў ЦВК з правам дарадчага голасу ад апазіцыйных партыяў. На пасяджэнні прысутнічаў і наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Абмеркаванне зацягнулася на 3 гадзіны. Уладзімір Рамановскі, сябра ЦВК з дарадчым голасам ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, тлумачыць гэта тым, што ніколі раней дзейнасць акруговых выбарчых камісій так грунтоўна не аналізавалі. Спадар Романовский по выниках дискуссий зарабил несколько выснов.
Общей чертой всех, как недостаток, я считаю, это фактически бесконтрольность формирования окружных комиссий. Фактическая бесконтрольность.
Владимир Романовский так само критиковал отсутность критеров, из яких обирают сябра выборчих комиссий. Именно вита гэта дае уладам магчимости включать у комиссии только тех, кого они пожадают.
Фактически абсолютно субъективистский подход к формированию комиссии. Субъективизм есть субъективизм. В условиях бесконтрольности это злоупотребление. То недоверие избирателей, которое высказывается, наверное, вы все об этом слышите, оно формируется не на Западе, как часто пытаются это сделать, оно формируется здесь.
Галина Семдзянова, прадстаўніца ў Цэнтр выбаркаме партыі БНФ, задаволеная ўжо тым, што такое складанае і нязручнае для ўладаў пытанне ў рэшце рэшт разглядалі.
Той ход абмеркавання, які адбыўся, паказвае, што Центральная комиссия, вместо того, как уличить те претензии, те недохопы, может неправомерные, может необгрунтованные, а может и правильные, Центральная комиссия встала на бок округовых комиссий и стоит стеной, что они во всем правы. Такого быть не может. Разумеете, это просто немагчыма.
А старшыня Центральной выборчай комиссии Лидия Ярмошына загадала зарабить по выниках дискуссии протокольный запис.
Когда списалась пресса во времена нашей молодости, состоялся большой и хороший разговор. В любом случае, хозяин здесь, мы остались при разных мнениях, мы обсудили.
Іван Лабачоў, сябра Цэнтральнай выбарчай камісіі з дарадчым голасам ад беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», выказаў спадзяванне, што пра фармаванне новых камісіяў хаця б частка за ўвагу будзе ўлічана. Ён дадаў, што участковыя камісіі ствараюцца яшчэ з большымі парушэннямі, чым акруговыя. Сёння ж ЦВК зацвердзіла спіс дакументаў, па якіх можна будзе атрымаць бюлетэні для галасавання на выбарах у палату прадстаўнікоў. Гэта пашпарт, прынамсі і старога ўзору, пенсійнае пасведчанне, студэнцкі білет, службовае пасведчанне дзяржаўнага служачага, вайсковы білет для вайскоўцаў і даведкі органаў унутраных справаў, якія даюцца замест згубленага пашпарту. На гэтых дакументах абавязкова павінны быць здымак.
Беларускія суды адмаўляюцца разглядаць скаргі на парушэнні пры фармаванні участковых выбарчых камісій, спасылаючыся на тое, што падобныя справы не разглядаюцца ў судах агульнай юрысдыкцыі. Між тым, апазіцыя, якую амаль не дапусцілі ва участковыя камісіі, заяўляе, што менавіта там могуць адбыцца масавыя фальсіфікацыі падчас падліку бюлетэняў. Тэму даследаваў Валер Каліноўскі.
Назіральнік беларускага хельсінскага камітэту з капыля Віктар Дашкевіч вывучаў, як фармаваліся 10 камісій у сваім раёне і выявіў, што 29 чалавек былі ўключаныя ў склад гэтых камісій з парушэннем выбарчага кодэксу. Іх вылучылі ад працоўных калектываў, у якіх тыя не працавалі. Спадар Дашкевіч падаў у сувязі з гэтым заяву ў пракуратуру. Там пацвердзілі ягоныя высновы і прадпісалі райвыканкаму ліквідаваць парушэнні. Райвыканкам аднаніў сваю ранейшую пастанову аб фармаванні выбарчых камісіяў і праз нейкі час выдаў новую з іншым складам камісіяў, сведчыць спадар Дашкевіч.
Насамрэч, той же самы склад камісій, які быў, толькі ўжо вылучэнне іх не ад працоўных калектываў, а быццам іх вылучалі людзі шляхам падачы заявы, зборам подпісаў.
Віктар Дашкевіч абскардзіў і гэтае рашэнне, бо паводле закону ўлады мусілі змяніць сябраў камісіяў, якія выбылі з іх складу. Ён падаў заяву ў раённы суд, але Капыльскі райсуд адмовіўся разглядаць скаргу, бо палічыў, што яна не падлягае ягонай кампетэнцыі. Рашэнне раённага суду спадар Дашкевіч абскардзіў у абласным. Апошні мае разгледзець скаргу 22 верасня. Спадар Дашкевіч таксама напісаў чарговую заяву ў пракуратуру, цяпер чакае адказу і збіраецца давесці сваю справу да канца. Дзеянні ўладаў ён тлумачыць наступным чынам.
Мясцовыя чыноўнікі зацікаўлены, каб гэтыя самыя людзі знаходзіліся ў камісіі, таму што яны ўжо ў камісіі гадамі. Не першы раз у камісіі, не першы раз у тых выбарах удзельнічаюць. Яны ўжо ведаюць установку чыноўнікаў, як трэба праводзіць, як трэба падлічваць, як трэба пісаць і так далі, і так далі.
Вядомы беларускі праваабаронца Гары Паганяйла сведчыць, што адмова судоў разглядаць скаргі на парушэнні пры фармаванні выбарчых камісіяў – звычайная справа. Падобны адказ прыйшоў і на скаргу старшыні АГП і актывістаў партыі, якіх не ўключылі ва ўчастковыя камісіі ў цэнтральным раёне Менску. Суддзя цэнтральнага раёну Ясіновіч таксама адмовілася разглядаць скаргу з-за яе непадведамаснасці суду і ў сваім адказе напісала, што паводле выбарчага кодэксу увогуле не прадугледжваецца абскарджванне дзеянняў на фармаванне ўчастковых выбарчых камісіяў.
Александр Лукашенко у сённяшнім інтэрв'ю для Financial Times і Frankfurter Allgemeine Zeitung прызнаўся, што хоча, каб Захад прызнаў парламенцкія выбары ў Беларусі 28 верасня. Лукашенко падкрэсліў, што хоча Захад таго альбо не, новы парламент будзе абраны. Але адначасова ён дадаў, мы хочам, каб вы нас успрынялі і прызналі нашы выбары. Прэзідэнт Беларусі таксама заявіў, што не хоча кантактаваць з Захадам праз жалезную заслону, якую Захад пабудаваў на мяжы з Беларусю. Ход выбарчай кампаніі каментуюць слухачы свабоды.
Я не разумею, чаму трэба прысутнасць зарубежных назіральнікаў на выбарах дэпутатаў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 28 верасня. Вось калі б яны ўдзельнічалі ў час падліку галасоў, гэта іншая справа. Каб прызнаць, што выбары былі несвабодныя, недэмакратычныя, хопіць і таго, што ў палату не будзе абран ніводзін кандыдат ад дэмакратычных сіл.
Наш телефонный номер у Менску 266-39-52. И зверну вашу увагу на то, что по гэтым номеры можно задать пытание и Александру Казулину. Плянуется, что у суботу ён откажа на пытание наших слухачов. Былы политвязень и кандидату президенты знаходится у США, где у яго запланаваныя сустрэчы у Дзярждэпартаменце, а так само с президентом Джорджем Бушем и дзяржсакратаром Кандалізай Райс. Напередадні Казулін меў сустрэчы у Министерстве замежных справаў Нидерландов, а так сама ў Еўрапарламенце. На ўсіх перамовах Казулін выступае ад імя аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Паводле палітыка, за мяжой знайшоў разуменне ягоны заклік аб неабходнасці ўдзелу апазіцыі ў перамовах паміж Захадам і Беларусю. Яшчэ раз паўтару, што плануецца, што ў суботу Александр Казулін адкажа на пытанні слухачоў «Свабоды», і вы можаце задаць свае пытанні на нашым сайце «Свабода.орг» альбо па тэлефоне 266-39-52. З некаторымі пытаннямі, якія ўжо паступілі Александру Казуліну, а таксама з іншымі меркаваннямі наведнікаў нашага сайту, вас пазнаёміць Таццяна Поклад і Ганна Соус.
Сёння наведнікі сайту «Свабода.орг» дасылаюць свае пытанні Александру Казуліну, былому палітвязню кандыдату ў прэзідэнты, які пасля выступу ў Брюсэлі знаходзіцца ў США і сустракаецца з прэзідэнтам Джорджам Бушам, а ў суботу адкажа на пытанні слухачоў «Свабоды». І таксама наведнікі сайту каментуюць інфармацыю пра ўчорашні выступ у Берліне лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча. Валянцін з Мінску.
Казулін з Мілінкевічам у пошуках падтрымкі. Зразумела, калі яе няма тут, трэба шукаць у іншых краінах. Вось так сёння за мяжой вырашаецца лёс беларускіх дэмакратаў, якіх не зразумелі на радзіме.
Лявон.
Дай Божа, каб Казулін і Мілінкевіч ды іншая пазіцыя дапамаглі вырашыць лёс беларускага народу і дагледзелі, каб Беларусь была незалежнай.
Цэнтральная выбарчая камісія адмаўляецца разглядаць скаргі, якія прапанавалі сябры ЦВК з правам дарадчага голасу. Александр Зжодзін у сваім каментары піша.
Інформація до роздуму. З участку для голосування номер 23 у Жодіні жыхарам городу стали приходзіць паведамленні з запрашэннем узяць удзел у выбарах. Бланк тыповы, надрукаваны ў друкарні Белазу. Цікава вось што, у графе, дзе мае быць дата выбараў, дата не пазначаная, але ў графе аб папярэднім галасаванні пазначыць даты не забыліся. А як гэта адпавядае закону, меркаваць юрыстам.
І сёння наведнікі сайту абмяркоўваюць значнасць гістарычнай падзеі, гадавіна якой была учора, уз'яднанне Беларусі пасля ўваходу чырвонай арміі ў Польшчу 17 верасня. Святлана Склецку.
У нашым горадзе ёсць вуліца 17 верасня, але мала хто з людзей сярэдняга ўзросту, а тым больш з моладзі, ведаюць, што гэта за дата.
Харыўскі з Менску дадаў сёння.
Любое нацыянальнае свята чыясьці трагедыя. А вось тое, што траціна сённяшняй Беларусі ў каталіцкіх рэгіёнах ад Мёраў да Камянца была самай, што не на ёсць Польшчай, то факт. І Літва ніколі не здабыла б Вільню. Што б там не засталося ад беларускасці да сёння, невядома. Але каб не тое уз'яднанне, то наагул гістарычная перспектыва беларусаў была пад пытаннем.
З меркаваннямі чытачоў нашага сайту свабода.орг вас пазнаёмілі Ганна Соус і Таццяна Поклад.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель сустрэлася з лідарам аргкамітэту руху за свабоду Аляксандрам Мілінкевічам. Сустрэча адбылася ў Берліне. Мілінкевіч расказаў Ангелі Меркель аб сваім бачанні сітуацыі ў Беларусі, а таксама заклікаў Еўразвяз і Нямеччыну праводзіць актыўную маральную і гнуткую палітыку адносна Беларусі. Выступаючы на адкрыцці канферэнцыі «За правы чалавека ва ўсім свеце», Ангела Меркель зазначыла, што лічыць вырашэнне праблемы з правамі чалавека ў Беларусі прыярытэтным для Еўропы. Вы слухаеце Радыё Свабода. Я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Цэнтр выбаркам зарэгістраваў 55 кандыдатаў у члены Савету Рэспублікі. Суды адмаўляюцца разглядаць скаргі на парушэнні пры фармаванні участковых выбарчых камісіяў. Аляксандр Лукашэнка сказаў, што хоча, каб Захад прызнаў парламенцкія выбары 28 верасня. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель сустрэлася ў Берліне з Аляксандрам Мілінкевічам. Аляксандр Казулін знаходзіцца ў США, дзе ў яго запланаваныя сустрэчы з Джорджам Бушам і Кандалізай Райс. У горадні папярэдні апыталі ў судзе 4 чалавек па справе аб прызнанні экстрэмісцкімі канфіскаваных на беларуска-польскай мяжы кніг і газет. На 11-м фестывалі анімацыйных фільмаў «Анімаёўка 2008» у Магілёве пакажуць два мультфільмы па-беларуску. Летась на фестывалі беларускамоўных фільмаў не было ўвогуле. Міністр замежных спраў Ізраілю Ципі Ліўні, бацька якой паходзіць з Беларусі, можа стаць ізраільскім прэм'ер-міністрам. А зараз на хвалях свабоды выбарчы дзённік. Штодня мы расказваем пра барацьбу ў розных рэгіёнах Беларусі за мандаты кандыдатаў у дэпутаты. Пры мікрафоне Аляксандр Байчун.
Сярод сённяшніх сюжэтаў. Горадня. Віктору Падчыненка от так арганізавалі сустрэчу з выбарцамі, што на яе прыйшлі толькі даверныя асобы праўладнага канкурэнта. Віцебск. На апросна гарадскім рынку былы палітвязень Сергей Прусюкевіч агітуе за незалежных кандыдатаў. Наш рэпартаж. Рэчыца. Леаніду Невару шлюць смс-кі. Начальства забараняе сустракацца з альтэрнатыўным кандыдатам. Вылучаецца адрес па Гарадзенскай сельскай выбарчай акрузе нумар 52 Віктара Падчыненкава. За ўсю агіткампанію не было ніводнага паўнавартаснага спаткання з выбарцамі.
Кандыдат ад власці, например, в Азёрах людзей снімаюць в рабочае время, привозяць на калхозных автобусах в клуб. Скідзілі, завуч коледжа стаяла на 8.30. І пасля этого выясняецца, што учёба начинаецца з 8. І директор коледжа сказал, што ні в коім случае. В итоге у меня состоялась встреча з даверенными лицами моего оппонента. Вот і всё.
Правоабаронца Владимир Хельманович звяртае увагу на незацікаўленасць кампаніі і з боку СМІ.
Выбарчай кампаніі, дзе якби на другім плані і нават дзяржаўная тэлевізія належнай увагі гэтым выбарам не ўстраівае па сутнасці кампаніі, дзе такім паўзакрытым рэжыме.
Сітуацыя.
Були політв'язні Сергій Просюкевич, які до зняволення у ваході у раду предпринимальників Смоленська і Кірмашу у Вітебську, приходять туди з інформаційними матеріалами про незалежних кандидатів Алексея Гаурусікова, Галину Козирову і Ігоря Каныгина.
Я здесь долго работал, люди все знают, я думаю, что доверяют мне. Я еще тут никого не обманывал, поэтому то, что я скажу, однозначно будет им интересно.
Сергій Просюкевич спиняється коло чергового гандлевого шапіка і притягується розмова.
Зараз йдуть вибори трьох кандидатів, які будуть представляти предпринимателей в парламенті. Ігор Каныгин.
Так, я слухала, по телевізору мені подобається.
Може бути, дасть Бог, на що-небудь вийде.
Я в це не вірю, все давно розписано.
Ми з цим будемо боротися. На вибори тільки в день виборів йдемо. Ні, ну якщо нічого не робити і не боротися, то толку не буде.
Цитата.
У Речиці незалежному кандидату у депутати Леоніду Невру вдалося за час агітаційної кампанії зустрітися з виборцями тільки двох колективів. Со скаргой він звернувся у центр виборкам.
Получив ответ от Ермошиной, очень интересный. Кандидат в депутаты имеет право требовать задействия в организации встреч с избирателями только в помещениях, отведенных для этих целей. Дальше пишет Ермошина. Руководители предприятий и учреждений, куда кандидат обращается, праве, но не обязаны организовывать подобные встречи.
А вот как реализуются те аппараты на практике.
Некоторые прямо говорят, мне даже смски прислали, извини, рекомендовано нам встречу тебе не давать. Директор школы пятой прямо сказала, что нам приказано в школах никакие собрания не проводить.
А пошняя домогосподаря Невра была со старшиной Азиашинского сельского совета Тамарой Лещенко. Однако потребный день сподаряня Лещенко терминово сошла в отгул. Сустреча сорвалася.
Личба.
54% громадян уставятся до дотермінового голосования становча. Повідомив директор інформаційно-аналітичного центру при адміністрації президента Олег Проляскоўскі. Коментує координатор кампанії «За свободные и справедливые выборы» Віктор Корняєнко.
Примус, вот это проценты, разнарядки, кольки там треба, каб проголосовало до этого, свечит про то, что это лом в руках улады. Инструмент фальсификации выборов. А люди могут и не ведать, что это на самом речь так есть.
Особа.
Что нового у агитационной кампании солдата Виталя Каратыша, який зареєстрований кандидатом у депутати по Лунінецькій виборчій окрузі номер 13. За кожен день свого відпочинку йому доводиться репортувати у політотдел.
Телефонують мене, запитують. Політрук наш не просто з цікавості ось так запитує. І вляпався куди-небудь. Бо, справді, навіть у випадку ніякого адміністраційного правопорушення, то я буду, так скажем, сидіти на гауптвахті, ще гори може бути в дисбаті.
А ось що каже рядовий Каратыш про агітаційну кампанію.
Некі перешкоди чинить моя округова комісія. Часто за свого непрофесіоналізму думаю, що календарик не може з'являтися агітаційною продукцією. Прийшлося потратити день часу, щоб вирішити це питання.
Наступний випуск «Виборчого дзвінника» прогучить завтра. З вами був Олександр Байчук.
Ви на хвилях Радіо Свобода.
Ночна свобода.
Кожен будний день від 22 години. Гостем «Ночной свободы» сегодня будет журналист Андрей Пачобут. Он один из тех, кого сегодня выкликали в суд у справе об экстремизме, который нібито утримливается у друкованных выданиях, конфискованных радянскими помежниками. А у доследах мы поговорим про реформу высшей эдукации. Сегодня у Могилеве начался 11-й фестиваль анимационных фильмов «Анимаёвка-2008». На им покажут два мультфильма по-белоруску «Як Нестерка горшки продавал» и «Оповесть минулых годов». Летось на фестивале белорускамоўных фильмов не было увогуле. Рекляма, як и ранее, по-российску. Усяго тягом двух дзён глядачи побачат 100 мультфильмов вытворчасці 13 краин у свету. Репортаж с Могилёву.
Мультфільми «Як Нестерка горшки продавав» і «Оповість минулих годов» сьогодні у Могильові вже бачили. Говорить супрацовниця об'єднання «Могильов кіно відеопрокат».
Якраз ми їх отримали у кінці навчального року. І у маї місяці ми проводили такі організовані кінопокази «Ко дню герба» і «Флагард». І крішечку хвилювалися, що на білоруській мові. Однак, вельми добре, початкова школа гляділа і сподобалася, і наставникам і дітям на ура пройшло.
Мультфільм «Оповість повесть минулых годов, рассказывая про походжение гербов белорусских городов. Режиссеры Наталья Хацкевич, Ирина Кордюкова и Александр Ленкин сделали уже три частки этого фильма. Три частки мультсериала про популярного фольклорного персонажа Нестерку сделал режиссер Игорь Вовчак. А гулом на фестивале «Анимаёка-2008» глядачи за два дня побачить 100 мультфильмов в творчестве 13 краин света. Белорусскомовные стужки не часто трапляют на этот фестиваль. Летось не было ни водной. Организаторы тогда тлумачили, что киностудия «Беларусьфильм» не дает им белорусскомовной продукции. На киностудии ж наракали на организаторов фестивалю, которые не замовляют таких фильмов. Режиссер Игорь Вовчик тримается думки, что мультфильмов по белоруску снимают мало, бо это обумовлено рынком.
Это на белорусской мове фильмы. Рынком для этого фильма является только Беларусь. Создали, например, был фестиваль в фильме, подобался и проект «На поезд минулый году», и Нестерка так само. Але ж я ничего не зрозумею, потому что было все на белорусской мове.
Чому белорусскомовные мультики редкие гости на белорусском телебачении и в кинотеатрах, потекавился я у пресс-службе киностудии «Беларусьфильм».
У нас своеобразное отношение с белорусскими телеканалами. Не хотят, не просят и, что называется, не формат. Почему мультипликационные фильмы не в формате? Этого никто сказать не может. Наверное, телеканалам выгоднее купить какой-то зарубежный дешевый мульт, там аниме японское, чем свой национальный проект, который делала группа режиссеров, на самом деле, патриотов.
Зазначила прессовый секретарь киностудии Алена Мельникова. Поводле спадарыні Мельникова, киностудия сдымает шмат фильмов, однако у большинства выпадков яны демонструются только на фестивалях. Теперь, каже пресс-секретарь «Беларусьфильму», там записали белорусские мультфильмы на DVD и собираются их показывать у Менским метро. Реклама фестивалю звыкла застается российскомовной. Коли ранее это тлумачили присутностью на фестивале гостей, то сёлета их будет не шмат, только трое. Белорусский режиссер Юрий Цвятков, украинский актор Алексей Колесник, да и российская акторка Наталья Варлей. Традиционной конкурсной программы на фестивале сёлета не будет.
Вы слушаете Радио Свобода. После обвестки поговорим, ці будут уживаться заходы до тех, кто не зарегистрировал свое летище.
Беларуская молодь з разных краинов света кажет, что вучовая праца за мяжой само життё у іншой краине дает такой досвід, який немагчыма атрымаць дома. Уроки замежжа, ці патрэбныя яны сучасным беларусам? Чому научила замежжа, что это за досвід? Беларусы с Польши, Финляндии, Дании, США, Египту и Новой Зеландии рассказывают у новой передачи «Беларуская замежжа».
Передача эта выйдет у эфир на протягу наступной полгодины. При конце дачного сезона уладальникам загородных домиков доводится думать, как поспеть с оформлением документов на маёмость у кооперативов. У адпаведнасці з указам Александра Лукашэнкі да 3 кастрычніка садаводы павінны аформіць правы на свае надзелы і нерухомасць. Паводле афіцыйных дадзеных, у Беларусі больш як паўмільёна дачнікаў. Да працэдуры афармлення прыступіла ў лепшым выпадку палова ад гэтай колькасці. Ігар Карней даследаваў, ці будуць ужывацца санкцыі да тых, хто не паспее ўкласціся ў акрэсленыя тэрміны.
Доследы свабоды.
У Державном комитете майомости подтвердили, у законодавства об садовых товариствах унесены істотные изменения. Причем документальные формальности необходимо выполнить до конца вересня. Покуль же процедуру оформления почали менее за половину господаров. По известках на конец жнивня незарегистрованными заставались 340 тысяч земельных наделов. Незарегистрованные у законным порядку надел формально могут экспроприевать. Громадянский кодекс тлумачить, коли человек чимсти володая, и он повинен оформить свое право на это юридично. У даденном выпадку мается на увазе обовязковая техничная инвентаризация, регистрация права на земельный надел и на садовый дом. Однако, как запевнивая начальник управления улику землев и оценки нерухомости держком майомости Александр Должанков, на радикальные кроки никто исти не избирается.
Рисковать надо в судебном порядке, это все дело. Особенно если там строение собственности и земельной участки собственности. Про конфискацию, никто ничего не говорил. В указе написано, должны подать только заявление. Подали заявление, там придумали упрощенную процедуру регистрации. Как только этот вопрос рассматривался, хотели продлять срок, это потом отказались.
Меж тем, все может быть не так однозначно. На интернет-сайте Менского райвыконкаму измещено попереджение. Физичным особам, которые до 3 кастрычника не ажыццявілі державную регистрацию, будет вынесено решение об скасовании ранее принятых решений про выделение земельных наделов. У кадастровых агентствах папярэджваюць, больш складана будзе тым уласнікам, якія не з'яўляюцца сябрамі кааператываў, а значыць не могуць спадзявацца на дапамогу старшыні ці бухгалтара кааператыву. Кіраўнікі таварыстваў добраахвотна прымусова бяруць на сябе дадатковы цяжар, падаючы выканкамы калектыўныя спісы на тых, у каго няма дакументаў. Тады выканкамаўскія землямеры выязджаюць на месца, ахопліваючы адразу некалькі ўчасткаў, што істотна спрашчае працэдуру. Адзін супрацоўнікаў у тэлефоннай размове патлумачыў: у справе магчымай канфіскацыі незарэгістраваных зямельных надзелаў усё будзе залежыць ад таго, наколькі сама па сабе стратэгічная зямля. Калі побач з Менскам, то цалкам можа дайсці і да экспрапрыяцыі.
Дальше будзе зависіць ад исполкома. Это будет участок в пожизненном наследном владении. В принципе, достаточно решения исполкома. Самым решением прекратить это право там у Иванова, предоставить Сидорова. Если же участок был выкуплен в частную собственность, но не оформлен документами, тогда получается через суд. Конечно, где-то если в районе пригороде Минска, там ценно. Желающих много получить участки в Минском районе.
Каб пачаць афармленне нерухомасці, неабходная заява, якую будуць разглядаць у аддзеле райвыканкаму. Пасля вынасу рашэння пра выдзяленне зямлі, дакументы пераадрасуюць у інстытут Белгі Празем, дзе цягам 2 месяцаў будзе весціся так званая землеўпарадкавальная справа. Занятак недабрачынны, таму давядзецца плаціць. Каля 70 даляраў на збудаванне да 50 квадратных метраў, большая плошча за дадатковую плату. Рабочы Усеволад Сачынка колісь атрымаў ад аб'яднання «Гарызонт» зямельны надзел у Хмелеўцы пад Менскам. Аднак за адсутнасці сродкаў доўгі час не пачынаў будаўніцтва. Кажа, што ў такой сітуацыі апынуліся тысячы простых людзей, якія, маючы адшкадаваныя дзяржавай соткі, зараблялі так мала, што не маглі прэтэндаваць на банкаўскія крэдыты на будоўлю. Цяпер даводзіцца выстойваць у чэргах пад выканкамаўскімі дзвярыма, каб легалізаваць зямлю.
Нас загналі в такую сітуацыю, просто да смешнога даходу. Вот сосед, электрик, штукатур, женщина, зборщик, наладчик. То есть вот так вот пройдзе по кругу, одни работяги. Тут начальников, если посчитать, они есть, но они здесь почти не живут. У них хорошие квартиры. Им не надо эти наши мучения. Они не знают, что такое с топливом этим бороться, как его выбивать и с каким трудом дается вот это вот отопление. Дорогое удовольствие.
Многія дачнікі аформілі дзяржаўныя акты на зямлю яшчэ раней, але пры адсутнасці штампаў рэгістрацыі ў выканкаме працэдура афармлення зямлі ва ўласнасць лічыцца незавершанай. Дадаць галаўнога болю і нелегалізаваная будыніна. Без тэхпашпарту дом не перадасі ў спадчыну, яго нельга прадаць ці падарыць. Адсутнасць звестак пра будынак у агульным кадастравым рэгістры будзе падставай да скасавання дамовы куплі-продажу.
Рассказывал Игорь Корней. Адразу после выпуску новину фрагменты онлайн-конференции с Паулом Северинцем и белорусской.